Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Усім вітання. Традиційно в цій порі стартує програма «Тест на антифейк». Сьогодні в студії працює Євгенія Гончарук, звукорежисер Дмитро Сміян. А підготували цей ефір редакторка Руслана Кравченка, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Допомагали, аби ми підібрали найексклюзивніші фейки та фахівців, які допоможуть їх розвінчати. Ви також можете долучитися до нашої команди і до прямого ефіру безпосередньо. Можна телефонувати за номером 0800 30 40 33 або писати на студії Viber 067-6404-76. Отже, сьогодні будемо спростовувати таку неправду. Імунітет після перенесеного штаму Омікрон довготривалий, тому можна не носити маски. Десятки тисяч громадян ЄС померли через побічні ефекти від ковід-вакцини. В Отаві 2 мільйони людей вимагали свободи від коронавірусних обмежень. У США знали про пандемію коронавірусу задовго до її початку.
Маска під носом.
Отже, я сподіваюся, всі ті, хто щойно долучився до нашого ефіру, розуміють, що анонсовані мною фейки не правда, і ми зараз будемо по черзі з ними розбиратися. Отже, саме перший, можливо, поширений вже навіть між людьми і обговорюється. Тобто в соціальних мережах, можливо, ви не знайдете від якогось там сімейного лікаря цю інформацію, але між собою люди вже про це точно говорять, що маску під носом зараз носять ті, хто нещодавно перехворів на штам коронавірусу Омікрон і почуває себе безпечно ця людина, адже вважають деякі українці, імунітет після перенесеного штаму довготривалий і захворіти повторно найближчим часом неможливо. Хочу спростувати цю інформацію. Доведено, що природній імунітет після перенесеної хвороби не стійкий, він може тривати від місяця до півроку. Однак, за інформацією сімейних лікарів, повторні випадки зараження саме штамом Омікрон бувають уже за місяць. До того ж, цей варіант ковіду швидко поширюється, і чи це так, будемо зараз з'ясовувати в епідеміологіні та аналітикійній інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 «Примоз» Олександра Каркіщенко. Пані Олександро, вам добрий день насамперед.
Доброго дня вам також.
Отже, скажіть, будь ласка, оця історія про імунітет, який тримається після того, як людина перехворіла, зокрема, на штам Омікрон. Що про це відомо? Наскільки він стійкий і можна себе почувати безпечно місяць-два і більше?
На даний час єдиним фактором, який може говорити про те, що людина може почуватися безпечно, у нас є вакцинація. Так, перехворівші люди, як ви правильно сказали, можуть мати імунітет, але він є нестійкий. Ви абсолютно вірно зазначили, стійкий імунітет нас на даний момент може забезпечити саме курс вакцинації. Чи можуть люди, які перехворіли, безпечно себе почувати і не носити маску? Ні, не можуть. По-перше, тому що маска – це засіб індивідуального захисту, який захищає їх, і оточуючих від можливості зараження. І навіть люди, які перехворіли зовсім нещодавно, варто також продовжувати носити маску, тому що, по-перше, невідомо, чи сформувався у них імунітет чи ні. Це для їхнього захисту, в першу чергу. А по-друге, вони, тим не менше, потенційно все одно можуть бути і небезпечними для оточуючих навколо. Тому носити маску є рекомендовано. Більше того, зараз, наприклад, інститутом Джона Хопкінса, який в Штатах працює, активно йдуть розмови про те, що, враховуючи вразливість і особливість штаму Омікрон, варто перейти на більш якісну маску зразка N95. В ній є щільніша тканина, з якої вона зроблена, і вона зменшує поширеність власне вірусних частинок, тому що, як ми знаємо, Омікрон власне дуже активно передається навіть аерозолем, що його відрізняє від попередніх, наприклад, штамів варіантів коронавірусу, точніше. Тому в Штатах, зокрема, рекомендують навпаки активніше носити маски і більше того використовувати більш надійні маски зразку N95, як я вже казала.
Перше уточнення. Маска N95 – це яка? Це просто треба в аптеці запитати, що, будь ласка, мені ось таку маску, чи її візуально можна теж відрізнити?
Так, вона візуально трішечки відрізняється. Вона... це зараз словами пояснювати буде трошки складно. Ми звикли до звичайних таких масок хірургічних, які мають таку ребристу поверхню, а це маски більш, якщо так можна сказати, каркасні такі. вони їх часто можна було побачити і на початку епідемії. А взагалі, якщо загуглити, то дуже-дуже легко буде її побачити. І так в аптеках обов'язково її також нададуть. Якщо вона є в асортименті, то фармацевти знають про такі маски.
Тобто візуально вона схожа на медичну, але, ну, я маю на увазі, по формі. Чи все-таки йдеться про респіратори, які ми зараз бачимо, але, приміром, без фільтру?
Так, так, так. Це, власне, так. Дуже дякую. Вона дійсно більше схожа на респіратор без фільтру. Так.
І є ще запитання від наших слухачів, які нам дописують. До речі, нагадаю, номер 067-67-404-76 – це номер Вайберу. Якщо людина вакцинована, пройшла повний курс, та дві дози щеплення отримала і перехворіла. Такі люди часто кажуть, ну і не буду я зараз носити маску, мовляв, уже ось стільки обставин, що немає сенсу.
Сенс носити маску все одно зараз є. Ми живемо досі в умовах епідемії. І для чого наражати себе на додаткову небезпеку, якщо можна за допомогою дуже простого інструменту, маски, захистити себе. Більше того, крім маски, треба не забувати про те, що варто мити руки, не чхати і не кашляти на людей, які є поруч, тримати соціальну дистанцію бажано. І ці всі дуже прості заходи, які сприяють тому, щоб ми зменшили передачу вірусу, зменшили його поширення і, відповідно, зменшили в подальшому власне епідемію, тобто сприяли її припиненню, ось так.
І оскільки все-таки ми собі можемо дозволяти в програмі «Тест на антифейк» задавати дуже навіть банальні запитання, я все ще уточню. Я правильно з перших ваших відповідей почула, що після того, як людина перехворіла навіть на штам омікрон, у неї може бути дуже слабенький імунітет і можна справді найближчим чином часом теж захворіти знову?
Так, абсолютно. Є випадки повторного зараження. Омікрон, власне, характеризується тим, що він дуже інтенсивно і активно розмножується. Так, він відрізняється своєю симптоматикою, але загалом він легко, швидко, активно поширюється, і тому людина справді може захворіти і кілька разів. І, власне, для того, щоб не наражати себе на додаткову небезпеку, набагато краще все-таки носити захисну маску і захищати як себе, так і оточуючих.
Нагадаю, з нами на зв'язку Олександра Каркіщенко. Вона епідеміологиня, аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ Україна. І ще кілька запитань у мене такі лишилося про штам омікрон. І перше з них – це як зрозуміти, яким штамом саме хворіє людина. Мені здається, зараз багато хто здає звичайний ПЛР-тест і каже, це у мене омікрон. Або, приміром, не знаю, чи людині лікар сказав. Наскільки я пам'ятаю, є, скажімо так, мають бути особливі тест-системи, які показують саме штам. А так всі інші ПЛР-тести показують, що це коронавірус, а от який саме штам, це якісь окремі потрібні інші види тесту, що ви відповісте?
Так, для того, щоб чітко встановити, який це є варіант вірусу, проводиться таке дослідження, яке називається повногеномне секвенування. Для його проведення необхідні спеціальні реактиви, спеціальні технології, спеціальні можливості. Вони зазвичай, коли з'являється новий штам, отримувати ці певні деталі, які потрібні для цього дослідження, їх отримують лише декілька лабораторій. Наприклад, в Україні це в першу чергу були лабораторії при Центрі громадського здоров'я. Так у нас саме в цьому центрі і виявили перший випадок зареєстрований варіанту омікрон. Чи ПЛР-системи можуть сказати чітко, який це штам? Ні, не можуть. Або варіант? Ні, не можуть. Чому? Тому що, ну, власне, потрібно більш детальне дослідження для того, щоб виявити спеціальні особливості, які притаманні для різних варіантів. Але ці ПЛР-системи досі добре виявляють як омікрон, так і інші варіанти. Тобто, якщо є підтверджений позитивний ПЛР, це дозволяє сказати, що людина хворіє на коронавірусну хворобу. Виявити конкретно варіант можна або методом, власне, цього повногеномного секвенування, або лікар може встановити такий діагноз, тобто вказати, який саме варіант є цього захворювання, опираючись на симптоматику. Оновлюються постійно протоколи, в яких вказуються, власне, характерні симптоми для тих чи інших варіантів. Зокрема, зараз більш активно, наприклад, для омікрону буде характерним не так часто втрата смаку або відчуття запаху, Як може бути втрата апетиту, більш чхання? Також омікрон більше характеризується тим, що він уражає верхні частини дихальних шляхів, не заглиблюючись у бронхіоли. Тобто таким чином можна звернути увагу на симптоматику, і лікар, який знає ці характерні симптоми, він може відрізнити штами. Але, тим не менше, треба розуміти, що захворювання все одно небезпечне і все одно спричиняє чимало проблем зі здоров'ям, так? Тому не варто легковажити тим, що омікрон є якимось менш заразним або легше перебігає. Абсолютно ні.
Пані Олександро, останнє таке запитання по цій темі. Буквально днями вийшов наказ МОЗу про те, що самоізоляцію при COVID-19 можна завершувати за 5 днів від дати появи симптомів або отриманого позитивного тесту, якщо, основна умова, так, припинення самоізоляції, якщо відсутні симптоми. Що ви скажете, через скільки днів можна завершувати самоізоляцію, на вашу думку, і чи потрібно всім обов'язково при виході з самоізоляції робити повторний тест?
На даному етапі робити повторний тест не є обов'язково. Справді, якщо людина себе добре почуває, у неї протягом 3 днів немає вже якихось явних симптомів, тобто немає головного болю, немає активного чхання, кашляння, не болить горло, тобто вона себе добре почуває. Минуло 5 днів від дати початку захворювання або від дати позитивного ПЛР, останні 3 дні вона себе добре почуває, вона справді може завершити самоізоляцію. Треба розуміти, що, звичайно, що протиепідемічні норми спочатку були іншими, тому що все-таки для епідеміологічного процесу є відомо, що зменшити поширення вірусу можна саме за рахунок таких простих методів, як ізоляція і те, що ми вже говорили, миття рук і маски. І ці всі речі були встановлені з урахуванням, якби, таких термінів, які дійсно могли б зменшити поширення вірусу. Зараз в ході досліджень, в ході того, що епідеміологічний процес з коронавірусом також постійно досліджується, є відомо, що люди, які перехворіли, які себе добре почувають, вони не виділяють вірус в такій кількості, щоб бути небезпечними для оточуючих. І також треба розуміти, що все одно потрібно носити маски, все одно потрібно дотримуватись дистанції, все одно потрібно мити руки. Тобто є розуміння того, що людина, яка добре себе почуває, вона може виконувати свої робочі обов'язки, вона може виходити на вулицю, але тим не менше вона повинна все одно користуватися засобами індивідуального захисту.
Дякуємо. І ми зараз ще один встигаємо, пані Олександро, фейк розвінчати з вашою допомогою.
Топ-фейк.
Отже, є така інформація в соціальних мережах, що десятки тисяч громадян ЄС померли через побічні реакції від вакцини. Принаймні, ширять відеозвернення хорватського депутата Європарламенту Мислава Колакушича до президента Франції. І от Колакушич стверджує, що десятки тисяч громадян померли через побічні нібито ефекти від вакцинації, а обов'язкові щеплення нібито є смертною карою та її виконанням для багатьох громадян ЄС. Страхітлива інформація, чесно скажу. І оцей хорватський депутат називає джерелом цієї інформації Європейську організацію охорони здоров'я або відому як абревіатуру, яку слухачі і слухачки громадського радіо могли зустрічати в ЗМІ, кажуть ЕМА. Отже, твердження про десятки тисяч жертв вакцинації є брехнею. І про це наголосили після появи цієї новини, так би мовити, в лапках в самій Європейській організації охорони здоров'я. Такі фейки от базуються на неправильній інтерпретації відомостей з баз даних, зокрема, і EUDRA Vigilance, які не свідчать про доведений причинно-наслідковий зв'язок між, власне, вакцинацією і несприятливими якимись наслідками після цього. Пані Олександро, на чому, в принципі, будують оцей фейк? Чому людина може в це повірити? І чому не варто відповідати?
Так, звичайно, поясню. Те, що ви сказали, EUDRA, це є спосіб, це є база, куди реєструються всі випадки, коли в людини змінився стан здоров'я, тобто їй стало не дуже добре або гірше, після проведення, взагалі EUDRA реєструє після введення будь-яких медикаментів, зокрема, є окрема реєстрація після вакцинації. Тобто всі випадки, коли з людиною сталися якісь побічні реакції, які не передбачені, Зокрема, можуть бути і випадки смерті. Але наголошую, це є реєстр подій, які відбулися після вакцинації, але не внаслідок. Це приблизно те саме, що сказати, що всі люди, які п'ють воду, помирають. Це факт, абсолютний факт. Але це не означає, що ці події взаємопов'язані. Люди могли помирати раніше від різних причин. І зараз просто цей реєстр допомагає відшуковувати, власне, якщо б міг бути такий зв'язок, що вакцинація спричиняє якісь негативні наслідки, то цей реєстр допомагає більш прицільно дивитися на людей, які з якими щось трапилося, так? Але підтверджених випадків, що якісь негативні реакції або смерті були спричинені саме вакцинацією, такого немає. В нас в Україні також діє такий реєстр, здійснюється Державним експертним центром. Всі події, які негативні, які трапилися після вакцинації, вони називаються НППІ, їх також постійно реєструють. Вони є найрізноманітніші, від виникнення якогось специфічного висипу до різних ускладнень, які трапляються в людей. Але наголошую, вони трапляються, вони траплялися і раніше у людей, до того, як взагалі виникла епідемія і вакцинація почалася масово. Тим не менше, зараз ми активно все одно дивимося і слідкуємо за цими випадками, і якщо раптом справді колись буде виявлений якийсь взаємозв'язок між тим, що вакцинація може потенційно причиняти якісь негативні наслідки, то ми будемо мати таку великий реєстр, який допоможе нам правильно сформулювати вибірку. Тим не менше, кажу ще раз, це є просто реєстр внесених випадків несприятливих подій, які трапилися після імунізації, але не внаслідок.
І у мене останнє запитання, пані Олександро. Чи можливо людині самій, не підготовленій, ті, яка не є медиком, не працює з цими базами даних, перевірити якось для себе, побачити ті ознаки, що перед нею якась, можливо, не зовсім правдива інформація, або її варто перевірити, що має насторожити, на вашу думку?
О, це хороше питання. Що має насторожити? Так, є перевірені джерела інформації, такі медичні журнали, наприклад, Lancet, є British Medical Journal, які публікують лише інформацію, яка зазвичай є науково підтвердженою або обґрунтованою. Але все-таки я би просила людей без відповідної освіти, без медичної освіти, не трактувати новини і не звертати увагу на ті новини, які поширюються, навіть якщо це поширюють закордонні ЗМІ. У нас чомусь в Україні є бачення, що все, що відбувається за кордоном, і все, що поширюють за кордоном, зокрема і закордонними ЗМІ, це є однозначно правда. Ні. Там працюють так само люди, які так само можуть помилятися, які так само можуть маніпулювати і писати якісь неперевірені факти. Відповідно, просто намагайтеся включати критичне мислення, а ще краще слухайте експертів, які витратили чимало часу для того, щоб власне обговорюється.
Дякуємо дуже. Олександра Каркіщенко, епідеміологиня і аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при Міністерстві охорони здоров'я України була з нами на зв'язку. І мені здається, багато важливих тем і питань, які зараз виникають у людей, які довкола яких хворіє багато людей, або власне хто вже сам перехворів. Я думаю, що дуже важливі речі ми почули. І перед тим як перейти до наступного, так би мовити, фейку, який треба насправді розвінчати теж обов'язково. Хочу нагадати, що ви можете теж свої запитання, бо, можливо, ті фейки, які чули ви, нам про них повідомити або телефоном 0800 30 40 33, або вайбером 067 67 404 76. Отже, до наступної неправди. У Отаві 2 мільйони людей вимагали свободи від коронавірусних обмежень. Користувачі соцмереж поширюють фото з підтвердженням, що на ньому справді мільйони протестувальників проти оцих пандемічних обмежень. В Отаві, це столиця Канади, користувачі додають, що нібито цю величезну демонстрацію замовчують засоби масової інформації. Я зразу скажу важливу річ. Поширюване зображення не має жодного стосунку ні до Канади, ні протестів, пов'язаних з COVID-19. Оксана Полуля, фактчекерка проекту StopFake, з нами на зв'язку. Пані Оксано, вам добрий день. І чому перед нами неправдиве фото і ось вся ця весь цей опис?
Доброго дня. На фоні протестів в Канаді користувачі поширюють дуже багато неправдивої інформації. І оця фотографія, яка поширюється, на ній ми бачимо багатолюдний натовп. І користувачі пишуть, що нібито ця фотографія є твердженням того, що от 2 мільйони протестувальників зібрались проти оцих коронавірусних обмежень. Ми перевірили, і насправді виявилося, що ця фотографія ніякого стосунку не має до протестів в Канаді, і вона була зроблена ще 10 березня 1991 року в Москві. І на зображенні Манежна площа, на ній акція протесту. Люди вимагають відставки президента СРСР Михайла Горбачова. І насправді даний фейк дуже легко перевірити користувачу. Просто потрібно в Гуглі через зворотній пошук пошукати оригінал зображення. І таким чином ви дуже легко знайдете оригінальне зображення, де виявляється, що ніякого відношення до протестів фотографія немає. Загалом хочу відмітити, що ось такі фейки, вони досить поширені, і користувачі значно перебільшують кількість учасників протестів проти вакцинації, проти епідемічних заходів по стриманню COVID-19. І на підтримку цієї думки вони поширюють різну неправдиву інформацію. Раніше ми спростовували інформацію про те, що багатолюдні мітинги були в Румунії, але потім, як виявилося, ці фотографії теж були зроблені там ще за 10 років до протестів проти вакцинації. Тобто в кожному випадку потрібно перевіряти інформацію.
У мене одне запитання, пані Оксано. А це збіг, що зараз новини пишуть про акції в Канаді? Справді такі існують, здається, йдеться про далекобійників. І от оцей фейк про нібито акції в Канаді. Можемо ми так собі думати, що дуже по-хитрому автори фейку вчиняють, коли отак от пов'язують якісь реальні події і свої вигадки?
Так, дійсно. Ми не заперечуємо, що дійсно відбуваються лютні протести в Канаді і в столиці Канади. Однак користувачі, це теж один із елементів цієї теорії змови, оскільки вони вважають, що ЗМІ, які контрольовані якимось урядом, якимись третіми силами, вони нібито спеціально приховують правду. І от вони, поширюючи це зображення, нібито про те, що ось насправді які велетенські масштабні мітинги, а ЗМІ про це мовчать. І таким чином вводять людей в обману і показують, перебільшують ось цю реальну кількість учасників. Так, і дійсно, де тільки відбуваються якісь протести, відразу прихильники антивакцинаторського руху підхоплюють це все і починають продукувати цілу кучу фейкової інформації, зокрема і про кількість і масштабність цих протестів.
Пані Оксано, є у нас слухач або слухачка на зв'язку. Вам добрий день. Представтесь і коротко ваше запитання.
Добрий день, Юрій, коротко. Я вважаю, як ви вважаєте, оці наративи про антивакцинаторські компанії на Заході, чи не стимулюються вони Московією? На Москві оце фейк чи не фейк, дві статті кримінального кодексу у них. Тиш та гладь з їхнім шмурдняком, спутником і нічого. А тут вони оце роздувають і в Україні, і на Заході, щоб відволікати умови, увагу. От як ви вважаєте, у них там є такі статті і гаситься у них там антивакцинатори аж бігом. А у нас і на Заході вони це роздувають.
Зрозуміли. Дякуємо вам. Пані Оксано, маєте що відповісти, як відреагувати?
Так, короткий коментар, те, що дійсно ось оцей рух антивакцинаторства в Україні, він має дуже сильну підтримку із Росії, і в першу чергу через те, що українські антивакцинатори, вони поширюють ці російські фейки, тобто які приходять з цього російськомовного простору в Україну. І хочу зазначити, що дійсно є і дослідження, які показують, що там, наприклад, відкривали ботоферми, які намірено поширювали неправдиву інформацію про вакцину і так далі, і що вони дійсно мають зв'язки із Росією. Тобто ми бачимо, що певні такі риси того, що дійсно кремлівська пропаганда підтримує всі оці антивакцинаторські рухи і наративи. І варто зазначити, що якщо говорити про офіційну цю, так би мовити, пропаганду, то на російському телебаченні ми бачимо таку значну кампанію, яка ще досі продовжується, проти вакцин європейських, там, Сполучених Штатів, тобто там Pfizer, Moderna, у них була дуже величезна кампанії, вона ще досі продовжується, і це така неприхована кампанія, яку ми можемо побачити, включивши російське телебачення.
У мене ще кілька запитань до нашого фейку про так званий багатомільйонний мітинг в Канаді. А чому автори фейку пишуть, що ЗМІ приховують цю демонстрацію? Наскільки реалістично взагалі приховати новину про таку масштабну подію? І от це є таким елементом того, що людина така, ага, це значить точно, мабуть, правда, якщо от зараз я бачу, що ЗМІ це приховують. Мені здається, воно так ніби, знаєте, створює якийсь елемент довіри тоді.
Так, ви праві. Ну, це якраз такий елемент цієї теорії змови, що існують треті сили, які контролюють ЗМІ і не дозволяють їм говорити правду. І і вони поширюють там ЗМІ, нібито спеціально говорять нам неправду там про вакцинацію, про протести і так далі. І насправді в наш час дуже важко приховати ось такі багатолюдні протести, того, що ми всі користуємося соціальними мережами і всі викладаємо фотографії, і тому це практично неможливо приховати ось таку інформацію. Але тут інша сторона, те, що розвиток взагалі технологій всього, це якраз і простір для цього продукування фейків, для поширення неправдивої інформації. Відповідно, ми в соціальних мережах можемо побачити реальні фотографії оцих протестів, можемо прочитати реальні заклики протестувальників.
І при цьому ці всі фотографії можуть використовувати для створення фейків. Пані Оксано, дякуємо. На жаль, часу більше не залишається. Оксана Полулях, фактчекерка проекту «Стоп фейк». А ми з програмою «Тест на антифейк» сьогодні завершуємо. Не вірте фейкам і маніпуляціям, будьте пильні. При мікрофоні була Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте.
«Тест на антифейк» щодня в ефірі Громадського радіо.